Çekte saat 7, Azatlık Radyosu'ndan söylüyor biz. Kazak-Kırgız çekerasındağı son kırdaldan olan Kırgızstan'ın içki düngölümü bu yıl geminde 0.13% tömendöy de bütülüydü.
Buna yıldın ayağına dağı 1.5 ay var. Oşol ayın içinde dağı Kırgız-Kazak çekerasındağı hava özgür götürüyor olsa bizim coğutularımız bundan da coğur olur.
Türkiye'ye işteken gelen Kırgızstanlık emgek migrantların sayı bıltırka salıştırmalı 2 esege köpöydü. Livan prezidenti Saud Arabiyanı ülkenin premier ministrin barıntıda karmoldu dep ayıptoodu. Saad al-Hariri hükümet başlıktan ketkendigi mından 2 aptan burada Eriyatka bargandan keyin tele arkuluu jarılagan bolçu. Bişkekte ülke jeşilerinin kerbenin koştoochu avtoonaga çıkan jol kırsığı katталды.
Президенттик машина айыптуу. Алар эч кандай сигнализациясы жок келе чыккан. Жолдо улам бир жака буруп айдап карама-каршы багыттагы жолго чыгып алышты. Эч нерсе көрүнгөн жок. Азыр рульдагы кызымдын абалы жакшы эле.
Казактыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды маектерди сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 17 ноябрь, таң казаттыктан программабызды баштайбыз. Берүүнүн бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Дүйнөлүк кызытмага каршы агенттик ВАДА Орусиянын кызытмага каршы агенттиги РУСАДАнын аккредитациясын калыбына келтирүүдөн баш тартты. Мындай чечим ВАДАнын Сеулда 16 ноябрда өткөн жыйынында кабыл алынды. Бул Орусиянын Түштүк Кореяда кийинки жылы өтчү кышкы олимпия оюндарына жана паралимпиадага катышпай калуу тобокелчилигин жогорулатат. ВАДА кеңешинин мүчөлөрүнүн пикиринде орус тарап өзүнө коюлган негизги эки талапты аткарган эмес. Алардын биринчиси Макларендин комиссиясы чыгарган бүтүмдүү сөз жок таануу, экинчиси эл аралык текшерүүчүлөргө Москвадагы кызыт мага каршы агенттикке кирүүгө мүмкүнчүлүк берүү эле. Жыйында сөз сүйлөгөн Орусиянын Олимпиада комитетинин президенти Александр Жуков Макларендин комиссиясынын бүтүмүн таануу мүмкүн эместигин айтты.
Такое впечатление, что
ВАДАнын чечимине таасир этчү сунуштарды даярдаган комитет атайлап биздин агенттикке аккредитация бербеш үчүн жасалма шарттарды ойлоп таап жаткандай деп айтты. РУСАДАнын аккредитациясы 2015 жылы ВАДАнын Ричард Макларен башында турган көз каранды эмес комиссиясынын баяндамасы жарык көргөн соң токтотулган. Анда орусиялык спортчулар бийликтин колдоосу менен кызытма колдонуп келишкени жазылган эле. Москва мындай айыптарды мойнуна алган эмес. Бул баяндамадан кийин орусиялык атлеттер 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн жайкы олимпия оюндарынан четтеп калышкан. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаттары Аида Саляновадын инисинин өлүмүн иликтөөнү парламент төрагасы өз көзөмөлүнө алышы керек деп эсептешет. 16 ноябрдагы жалпы жыйында сүйлөп жатып, депутат Наталья Никитенко
должно быть проведено тщательное расследование.
Тыкыр иликтөө жүргүзүлүшү керек. Дастанбек Артисбекович, мен сизге спикерге катары кайрылып, ишти жеке көзөмөлүңүзгө алууну суранам. Иликтөө убагында толук так жана таза жүргүзүлүшү зарыл деп айтты. Ушул эле фракциянын депутаты Айсулуу Мамашева бул окуяда саясий себеп жок деген бүтүм эрте айтылганын белгилеп, ички иштер министрлиги шашылыш бүтүм чыгарбашы керек эле. Себеби саясий иш эместиги далилденген жок. Үйдөн эч нерсе уурдалган эмес деди. Оппозициячыл саясатчы парламенттеги атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадын бир тууган иниси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны Саляновадын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар экенин билдирген. Милиция бул окуяда саясий себеп жок экенин кабарлаган. Кандай окуяга байланыштуу? Кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Казакстандагы журналисттер союзунун камактагы төрагасы Сейитказы Матаев абактан мөөнөтүнөн мурда чыгарылышы мүмкүн. Алматы облусундагы Капшагай райондук соту Казакстандын журналисттер союзунун камактагы төрагасы Сейитказы Матаевдин доо арызын карап, аны мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгаруу чечимин кабыл алды. 16 ноябрда кабыл алынган бул чечим эгер прокурорлор каршы чыкпаса 15 күндө күчүнө кирет. Өткөн жылдын октябрь айында Сейитказы Матаев мамлекеттик каражатты мыйзамсыз пайдаланган деген кине менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Анын уулу Кастак маалымат агенттигинин жетекчиси Асет Матаев ушундай эле айып менен 5 жылга кесилген. Ата бала аларга коюлган айыптарды моюндарына алышкан эмес. 16 ноябрда өткөн соттук угууда адвокаттар 63 жаштагы Сейитказы Матаевдин жаш курагын жана анын саламат азаттыгынын акыбалын эске алууну судьядан өтүнүштү. Сейтказы Матаевдин жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 2 жыл 8 айга кыскарган. Казакстандын мыйзамдарына ылайык оор кылмыштар боюнча соттолбогон 63 жаштан өткөн жарандар жаза мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн өтөгөн соң мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгуу боюнча сотко доо арыз менен кайрылса болот. Таласта камактагы активисти бошотуу талабы коюлду. 16 ноябрда Таласта 20 жергиликтүү тургун облустук акимчиликтин алдына чогулуп, активист Шамбет Кубатбековду бошотууну талап кылышты. Кара Буура районунан келген тургундар мындай талап менен 2000 кишиден көп кол чогултканын айтышты. Аларды өкмөттүн облустагы өкүлүнүн милдетин аткарып жаткан Чолпон Төрөкулов кабыл алды. Ал чогулгандарды сабырдуулукка чакырып, активисттин кармалышына митингдердин тиешеси жок экенин белгилеп, ал бюджеттен каражатын максатсыз колдонгон деген шек менен колго түшкөнүн маалым дады. Мурдараак жарандык активисттер Кубатбеков Таластагы митингдерди уюштурганы үчүн милиция кармап кеткенин интернеттеги социалдык тармактарда жазышкан. Талас шаарында 3 ноябрда нааразылык акциясы өткөн. Ага чыккандар таластыктардын дарегине президент Алмазбек Атамбаевдин айткан сын пикирине нааразы болуп, анын кечирим сурашын талап кылышкан. Президенттик аппарат кечирим суроого негиз жок экенин билдирген. Митинг уюштурууга тиешеси бар деген негиз менен 3 активист улуттук коопсуздук комитетине чакырылган. Литва парламентинин депутаттары 16 ноябрда бир добуштан Магнитский актысынын жергиликтүү вариантын жактырышты. Бул мыйзам адам укуктарын бузууга, коррупцияга жана арам акчаны адалдаштырууга шектелген чет элдик жарандарга өлкөгө кирүүгө тыюу салат. Кара тизмеге кимдер кирэрин Литванын ички иштер министрлиги чечет. Орусиянын Литвадагы элчилиги бул чараны достукка жатпаган кадам деп атап, өзүлөрүнө жараша жооп беришерин эскертти. Ноябрь айынын башында Канадада да ушундай эле мыйзам кабыл алынган. Ал жакта кара тизмеге 30 орусиялык жаран, анын ичинде тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин да кирген. Москва ага жооп катары ондогон канадалыктарга Орусияга кирүүгө тыюу салган. Магнитский акты АКШ Конгресси тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган. Мыйзам Hermitage Capital фондунун юристи Сергей Магнитскийдин ысымынан аталган. Юрист Орусиянын бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан. Орус бийликтери аны салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алышкан. Магнитский Москва СИЗОсунда 2009 жылы каза тапкан.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Борбордо өлкө жетекчилеринин кербенин коштоочу автоунаага чыккан жол кырсыгы катталды. Чыңгыз Айтматов проспектинде болгон кырсыктын себептери кийинирээк айтыла элек. Мамлекеттик машина менен кагышкан экинчи унаанын жүргүнчүсү кырсыкка байланыштуу өкмөттүк автоунаанын айдоочусун айыптоодо. Бул соңку айдын ичинде эле өкмөттүк автоунаага чыккан экинчи кырсык болуп калды. Кийинирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов проспектисинде болгон кырсык 16 ноябрда эртең менен саат 8:00 катталган. Ал жерде Land Cruiser Prado жана Chevrolet Suburban үлгүсүндөгү 2 автоунаа кагылышканы кабарланды. Машинелердин бири президенттик кортежди коштоп жүрөрү айтылууда, бирок бул маалымат азырынча расмий бышыктала элек. Шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз кызматы авто кырсык тууралуу маалымат түшкөнүн, адистер жеринде иштеп жатканын билдирди. Күч кызматтары окуянын себептери боюнча да толук маалыматтарды бере элек. Ал эми жол кырсыгына кабылган экинчи автоунаанын айдоочусунун апасы катары өзүн тааныштырган аял АКПресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде окуяга кортежди ээрчип жүргөн машине айыптуу экенин айтууда.
А кто виноват вообще?
Виноват президентская машина.
Президенттик машина айыптуу. Алар эч кандай сигнализациясы жок келе чыккан. Жолдо улам бир жака буруп айдап карама каршы багыттагы жолго чыгып алышты. Эч нерсе көрүнгөн жок. Азыр рульдагы кызымдын абалы жакшы эле.
Чыңгыз Айтматов проспектиси өкмөттүк трасса деп да аталат. Бул көчө менен күн сайын президентти жана премьер-министрди ташыган унаа резиденцияга барып келет. Кырсык тууралуу маалыматтар интернетте жарыяланары менен өлкө жетекчилерин коштогон автоунаалар жана чиновниктерди ташыган мамлекеттик машинелер көп мезгилде жол эрежелерин сактабай каалагандай жүрөрүн, натыйжада ар кандай кырсыктарга себепчи болорун жазгандар да болду. Активист Айбек Баратов мындай дейт.
Много постоянно слышим там водитель того депутат или
кайсы бир депутатты же кайсы бир чиновникти ташыган автоунаалардын айдоочуларынын арасында жол эрежелерин бузгандар көп. Ошондуктан мамлекеттик мекеме жетекчилери өз карамагындагы айдоочуларга эскертүү берип, өз шефтеринин статусуна таянып, жолдо катуу жүрбөй, жол эрежелерин сактап жүрүшүн талап кылышы керек. Жол эрежелерин түзүп, аны карагандар өздөрү эреже бузуп жатса, анда башка айдоочулар каяка барат?
Статусам своих шефу.
Айбек Баратов ушундай эле соңку окуяда кайсы тараптагы айдоочу күнөөлүү болбосун, бул иш калыс иликтениши керек деген кошумчалады. Канткен менен бул окуя соңку бир айга жакын убакыттын ичинде эле өкмөттүк автоунаа катышкан экинчи кырсык болуп калды. 7 октябрь күнү Бишкек Чалдабар жолунун 36 чакырымында вице-премьер-министр бараткан Toyota Land Cruiser автоунаасы КАМАЗ менен сүзүшкөн. Окуянын кесепетинен улам 38 жаштагы Темир Жумакадыров менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33 жаштагы айдоочусу Нурбек Муканов каза болушкан. Кийинчерээк патрулдук милициянын башкы башкармалыгы жол кырсыгына КАМАЗдын айдоочусу айыптуу экенин кабарлап, ал унааны башкара албай калганын айтып чыккан. Андан кийин КАМАЗдын айдоочусу 25 жаштагы Панфилов районунун тургуну 2 айга камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Ушундан улам адистер жол кырсыктары өкмөттү кескин чараларды көрүүгө мажбур кылышы керек экенин айтышууда. Серепчи Адыл Батыралиев буларга токтолду.
Өкмөттүн машинасында канча гай сопровождениеде жүрөт, канча жолдор тосулат. Ушул үчүн чогулуп атканда эме мен байкуш эмне мага кепилдик жок бул өлкөдө. Мынабу интернетти карасам же коркуп калдык. Карасаң гана өлүм жетем ДТП жана башка. Ошондуктан бул ушу мамлекеттик деңгээлде караш керек эме башы.
Коопсуздук кеңеши быйыл жайында жол коопсуздугуна байланыштуу кырдаалды карап кечиктирбестен чара көрүү тууралуу чечим кабыл алган. Анын негизинде өкмөт жол коопсуздугун жөнгө салуу чараларын камтыган токтом кабыл алган. Кайгуул милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери 4460 жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 600 ашкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз Казак чек арасында кырдаалданылган Кыргызстандын ички дүң продукциясы быйыл кеминде 0.13% жоготууга учурайт деп күтүлүүдө. Мындай божомол жакында эл аралык валюта корунун адистери жасашты эле. Ушундай эле цифраны президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү дагы айтышууда. Экономисттер чек ара менен чогуу кыргыз казак мамилесин калыбына келтирүүгө бийлик аракеттери жасабаса тез көрсөткүчтөр өсө бере тургандыгын болгошот. Бул жаатта кабарчыбыз Самат Жумакадыров экономист Эркин Абдыразаковго айрым суроолорду узатты.
Кыргыз казак чек арасында кырдаалданылам. Алгачкы эле суроо ички дүң продукциябыз 0.13% жоготууга учурап жатат деп айтып атпайбы? Эми бул көрсөткүчтөр чек эмес болсо керек.
Албетте, мына өзүңүз эле туура баалап өттүңүз. Мына күнүмдүк чыгымдын өсүп жаткандыгы, анан экинчи жагынан баягы башка биздин Кыргызстандын өнөктөштөрү, ошол эле Казакстандын өзүндө жана Россияда башка өлкөлөрдө бар эмеспи? Алар эгерде убагында өзүңөрдүн милдеттенмелериңди аткарбайсыңдар, штрафтык санкцияларды кое турган болсо, анын көлөмү дагы өсө тургандыгы көрүнүп турат. Мына жылдын аягына дагы 1.5 ай бар. Ошол айдын ичинде дагы кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрбөй турган болсо биздин жоготууларыбыз мындан да жогору болот. Анын баардыгын жана мына бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна да кайрылышкан, ал жерде каралды, бирок мында конкреттүү кадамдар болгон жок. Себеби дегенде ал жерде Кыргызстан, Казакстан экөөнүн ортосундагы бир евразиялык биримдикке кирген эки өлкө баягы ошол негизги кабыл алынган келишимдерге, уставтарына жараша өздөрүнүн мамилесин ички мамилесин чече алган жок. Ошол маселени өзүңөр дагы чечсеңер болот дегендей ишарат келтирип койду. Бул жерден эки мамлекет дагы экономикалык маселелерди чоң саясатка айландырбай экономикалык мамилени өз жайына койбосо эки тарап тең зыян тартары көрүнүп калды.
Бирок азыркы маселени мисалы үчүн азыркы маселени ушу саясатчылар саясатка айланып кетти деп мамлекет башчысы казак башчысы менен жекеме жеке жолугушуп мындайча айтканда кечирим суроо менен гана жай кыра алат деп айтышпады беле? Эми президент Атамбаев да кечээ күнү бул жагдайда так түшүнүк берип эч кандай кечирим суроо болбойт деди. Ошол эле учурда жагдайга арачы болот деп үмүт кылган мына Евразия экономикалык бирлиги, сиз айткандай эле дүйнөлүк соода уюму дагы эч кандай жыйынтык бербей жатат. Демек кандай болот мындан аркасы?
Мындан ары биз эгерде эки тарап тең ушу таптакыр жетекчилер бир келишимге келе албастан эжин тагдыр менен ойной бере турган болсо, албетте жеке ишкерлер же болбосо министрликтер ушул кетип аткан өлкө башчысынын ишаратын күтүп отурбастан дагы цивилизациялуу жолдору бар. Эл аралык сотторго, арбитраждык сотторго да кайрылса болот. Себеби дегенде ага биздин укугубуз бар. Ошол эле Евросоюздун ичине кирген, Еврокомиссиянын өзүнө кирген өлкөлөрдүн ичинде дагы бири биринен келишимдер бар да. Бир белгилүү бир өлчөмдө биздин өзүбүздүн дагы мойнубузга алган милдеттенмелер бар. ошол милдеттенмелердин аткарылбашы тууралуу так баана документтерди даярдоо менен кетиш керек. Анан экинчи жагы биз көнүп алдык баардыгын эле мамлекет ишенип алып өндүргөн товардын баардыгын эле чет жака ташыйбыз деп айтып атабыз. Андай туура болбойт. Себеби дегенде өлкөнүн ичинде эле мына аймактарды бир жакшы пример бар эмеспи? Өсөкөлдүн жана Таластын майын, эт сүт азыктарын биз баймабай мына түштүктө эле өзүбүз мына ошо жашайм, жакшы чоң гипермаркеттерди ачып ошондо толук эң жакшынакай товарларыбыз турат, эл деле барып алып атышат. Ошол эле интеграцияны ошол эле Таласка, Нарынга, Ошко, Жалал абадка, Баткенге эмне үчүн жасасак болбосун? Органикалык жакшы өнүккөн биздин таза товарларыбызды Кытай башка өлкөлөрдө билет. Биз альтернативдүү жолдорду издешибиз керек. Эми баягы темир жолду салып ийебиз тигүү деген албетте бул келечектин иши. Биз өзүбүздүн ички резервдерибизди толук кандуу ишке ашырбай турган болсок, биз албетте Казакстан деле жаңы карап отуруш чек арага барып алып жана андай чоң чыгымдарга кетпешибиз керек.
Дагы бир суроо мынакей.
Жанагы чыгымдарды төлөп берүү боюнча комиссия иштеп атат да өзүңүздөр да мына макалада деле айтылды. Бул жерден жанагы салык башка маселелерди баймабай жакшы эсептеп чыгып тез аранын ичинде бербесе дагы биздики адатыбыз бар. Чечим кабыл алып коет, бирок акча жок тигүү деп тилем издеп кете бермей адатыбыз бар. Мына ушул жагынан дагы эски ошибкалар кайталанбаса деген тилекти билдирет элем.
Эркин мырза, мына рынокту Кытайга бурабыз деп да жатабыз. Президент бул кадам эффектин берерине бөркүндөй ишенип жатат. Ал эми сиздин экономист катары көз карашыңыз?
Бул жерден биз Кытай менен ансыз эле соода кылып келгенбиз, бирок Кытай толук кандуу биздин товарлардын баардыгын алган жок. Келгенде мына жанган кардалабыз баалын арабдан жакшы экен деп айткан. Бирок ушул күнгө чейин деле мындай чоң чоң көлөмдөгү партияларды биз камсыз кылып бере алган жокпуз. Экинчиси, мына Казакстандын менен денонсация кылып ийбедикпи? Баягы өздөрүнүн беребиз деген долларын 100 миллион долларын тегерегинде жанагы оборудование тигүүлөр дагы. Бул жагынан алганда дагы биз толук кандуу жана сертификаттарды жасап ушул эл аралык деңгээлде Кытайга жана башка өлкөлөргө алып чыгып сатканга азырынча даяр эмеспиз. Биз ошо Кытайлар сураган чоң көлөмдөгү таза сапаттуу азык оокаттарды жалпы мамлекет өзү чогултуп кошо жардам берип мындай продвижение деп коет, ошонун маселесин дагы чече элекпиз да. Бирок бул сөз гана жүзүндө кетип атат,
деди экономист Эркин Абдыразаков. Аны кабарчыбыз Самат Жумакадыров кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Ливан президенти Сауд Арабияны өлкөнүн премьер министрин барынтада кармоодо деп айыптоодо. Саад Аль-Харири өкмөт башчылыктан кеткендигин мындан эки аптача мурун Эр-Риядка баргандан кийин теле аркылуу жарыялаган эле кызматтан чегинишин, Иран колдогон Хезбалла кыймылынын аймактык жаңжалдардагы аракеттерине дагы байланыштырган болушундон бери ал эмне экенине азырынча келе элек. Маселин Чожай мен Улан Алымкулуулу толугураак айтып берем. Ливандын кызматтан чегингенин жарыялаган премьер министри Саад Аль-Харири Сауд Арабиянын барымтасында деген билдирүүнү президент Мишель Аун 15 ноябрда жасады.
Биздин премьер министр Сауд Арабияда кармалып турат. Аны менен байланыш азырынча чектелген. Ал өзү көздөгөндөрдү айта албай жатат. Бул Ливанга каршы кастык аракеттин көрүнүшү. Мындай нерсе өкмөттүн кызматтан чегинишине окшошпойт. Бул бизге жана биздин көз карамсыздыкка кол салуу.
Ливан өкмөтүн бул ирет 2016-жылдан бери башкарып келген Саад Аль-Харири кызматтан чегингендигин 4 ноябрда Сауд Арабиядан туруп теле аркылуу жарыялаган болчу. А мунун алдында 3 ноябрда Бейрутта Ирандын жогорку лидеринин атайын кеңешчиси менен жолугуп, андан кийин Эр-Риядка барган эле. Андан бери ал мекенине азырынча келе элек, андыктан отставкасы дагы расмий кабыл алынбай турат. Харири кызматтан кеткендигин жарыялаганда эки себепти: Иран колдогон Хезбалла согушчан тобунун Ливанды мыкчып тургандыгын, ошондой эле жеке өзүнүн өмүрүнө дагы коркунуч бардыгын атаган. А буга катар араб дүйнөсүнүн ички иштерине кийлигишү деп Иранды дагы сындап өткөн болчу.
Иранга жана анын колдоочуларына айтып койгум келет: алар араб дүйнөсүнүн иштерине кийлигишүүдө жоготууга учуроодо. Биздин мамлекеттер да алар буга дээрэ жасагандай эле кайра көтөрүлүп, аларды бизге Йемен менен Бахрейнди кайтарып берүүгө мажбурлагандай эле кадамга бара алат. Ал биздин кымбат өлкөбүздүн баардык бөлүктөрүн кайтарып берүүгө аргасыз болот
деген Харири мындан 4 күн мурдагы теле интервьюсунда Перси болгондагы араб өлкөлөрү Хезбалла тобунун Ливандагы аракеттеринен улам Бейрутка каршы санкция киргизүүсү мүмкүндүгүн дагы жокко чыгарбады. Харири ошондой эле Саудияда эркинен тыш кармалып турат деген ырастоолорду төгүндөп, Ливанга эң жакынкы күндөрү кайтып барууну убада кылууда. Ливан премьерин отставкага мажбурлады деген пикирлерди Сауд бийликтери дагы четке кагып, тескерисинче алар бул үчүн Хезбалланы күнөлөдү. Хезбалланын жол башчысы Хасан Насралла болсо Харирини кызматтан чегинүүгө мажбурлады деп Сауд Арабияны айыптаган. Премьер министрди барымтада кармоо деп Сауд Арабияны күнөлөгөн президент Мишель Аун Ливанда Хезбалланын саясий өнөктөшү. Ал эми премьер министр жана сунни мусулман Саад Аль-Харири үчүн Сауд Арабия башкы тышкы колдоочу болгон. Кошмо Штаттар террордук уюм катары санкция киргизген Хезбалла болсо Ливанда маанилүү саясий жана көз карансыз аскерий күч катары дагы саналат. Ал Саад Харири 2016-жылы кураган улуттук биримдик өкмөтүнө кошулган. Бирок коңшу Йемендеги жаңжалдал Саудияга каршы Иран тарапта аракеттенип келүүдө. Айтор, Ливан премьеринин бул жолку кызматтан чегиниши өлкөнүн аймактык атаандаштар Сауд Арабия менен дагы Иран менен дагы мамилесин курчутту. Кырдаалды жөнгөрүү аракетинде Еврошаркеттин Ливан менен тыгыз карым катыштагы өлкөсү Франциянын президенти Эммануэль Макрон Саад Харирини Парижге чакырды.
Мени чындап эле Ливандагы кырдаал тынчсыздандырат. Саясий чечимдер анын институттарынын алкагында кабыл алынат деп үмүттөнөм. Биз кубаттуу аймактык жактан бүтүн лидерлери тандоосун эркин жасап айта алган Ливанга муктажбыз.
Деди Макрон кызматтан чегиниши маселе жараткан Саад Аль-Харири Ливандын 2005-жылы машинеде жардырылып өлтүрүлгөн мурдагы премьер министри Рафик Хариринин уулу. Кичүү Хариринин отставкасын аймактык оюнчулардан Иран, АКШ, Израиль, Сауд Арабиянын Ливанда жана региондо чыңалуу жаратуу боюнча кутуму деп сыпаттаса, Израиль ядролук коомчулук үчүн коңгуроо жана Ирандын агрессиясы деп баалаган. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Асиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Түркияга иштегени келген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны былтыркы салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Алар негизинен өздөрүнүн кесиби боюнча, бирок көпчүлүк иште алышпайт экен. Түркиядан кабарчыбыз Эльвира Будачиева мигранттар турмушунан алган кезектеги радио баянын сунушкулат.
27 жаштагы мээрим Түркиянын Стамбул шаарына 4 жыл мурун бала багуучу болуп иштегени келген. 1 жыл үй жумуштарына иштеген соң студент таанышынын жардамы менен Түркиянын Сакария университетинин инженерия факультетине тапшырып, экзамендеринен өтүп кеткен. Буга ал иштеген түрк үй бүлө дагы колдоо көрсөтүп, кечкисин окууга барууга уруксат беришкен. Бирок мээримдин окуусу контракттык бөлүмдө болгондуктан 1 жылдан кийин контрагын төлөй албай убактылуу токтотконго туура келген.
Университеттен приглашение келди. О приглашение мен консульстводан өйрөнчү деп не алдым. Виза берди. Ошо менен Турцияга кире билдим. 2 жыл мөөнөт берди экен. Бир бумажка берди, то есть ошо бумажка менен кайра келсем, кабыл алабыз деди. Иштеш керек болду. Ошол үчүн университет акча болсо окумакмын.
Маектешим мээрим учурда түрк үй бүлөнүн 3 жашар кызын багат. Алган айлыгынын жарымы менен Кыргызстандагы сиңдилерин окутса, калган акчасын өзүнүн окуусуна, контрагына топтоп жатыптыр. Ал эми 66 жаштагы кыргызстандык Нарин Улукожа өмүр бою мектепте орус тили мугалим болуп эмгектенген. 3 жыл мурун Юксел Улукожа менен баш кошуп учурда Түркиянын Эски Шегир шаарында турат. Социалдык тармакта Түркиядагы кыргыз кыз келиндердин интеллектуалдык сабатын жогорулатуу максатында пайдалуу маалыматтарды жазып бөлүшүп турат. Нарин эже жашына карабай кыялындагы режиссердук кесипти үйрөнүү үчүн университетке даярданып жатканын айтты.
Кеч эмес айланайын, эмнеге кеч болсун? Окуган сайын илими күчөйт, окуган сайын дагы көптү билет. Ар бир адамдын бир койгон максатына жетмейинче болбойт. Мен өзү илгертен ошол жана кинематографта бир ордум болсо экен деп энтечүмүн да жаш кезден эле. Болбоду, бала чака болду, иштеген эмелерим шарт туура келбеди. Эми азыр уже мынандай возможностьм бар да, чындыгында азыр ошол нерсеге бүтүндөй өзүмдү сарптаганга.
Түркияда кыргызстандык эмгек мигранттары негизинен өздөрүн кесиби боюнча иштешпейт. Буга түрк тилин мыкты билбегени жана Кыргызстандын дипломунун түрк билим берүү стандартына туура келбегени себепкер. Негизинен аялдардын көпчүлүгү үй жумуштарында, ал эми эркектер ар кандай кара жумуштарда иштешет. Орточо $400 тегерегинде айлык алышат. Адвокат Зайырбек Малашев өзү жогорку билимин Түркияда алган. Учурда Анкара шаарында кыргызстандык мигранттарга юридикалык колдоо көрсөтүп иштеп жатат. Ал Түркияда өз кесиби менен иштегиси келген мигранттарга коюлган талаптарды түшүндүрүп берди.
Мындай да, эгер бул жакка келип мугалим болуп бир жерде иштейм десе, же кандайдыр бир спеси боюнча, өзүнүн спеси боюнча, окуган спеси боюнча бир жерде мекемеге кирип иштейм десе, анын ал жерде иштей алыш үчүн ЮК тарапынын тектилиги керек. Ошол ОРТ'га кириш керек болот, же өздөрүнүн мисалы Анкара университети, Хачатепе университети өздөрү экзамен кылышат. Неме боюнча жок, өз алдынча частный келип окуйм десе ага кандайдыр бир неме жок, каалаган убагында келип окуй берет.
Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жеке менчик университеттер. Бул университеттерде ар башка 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студент билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19,000 ашык кыргызстандык катталган. Негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык угуп жатасы. Эми кайра жергиликтүү турмуштун айрым окуяларынан. Нарын райондун Куланак айылында бейшемби күнү памирлик кыргыздардын катышуусунда этно фестиваль уюштурулду. Анда этникалык кыргыздар менен жергиликтүүлөрдүн кара салттарындагы окшоштор жана айырмачылыктар көрсөтүлдү. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Этнофестивалда бала бешикке салуу, тушоо кесүү сыяктуу кыргыздын каада салттары көрсөтүлдү. Анда өткөн айда көчүп келип олтурукташкан памирлик кыргыздар негизги катышуучулардан болду. Маселен, бала бешикке салуу жөрөлгөсүн жаңы турмушка чыккан памирлик ширин Ымыркайдын апасы катары катышса, дагы бир памирлик дарбыш бирге чыккан баласынын тушоосун кести.
Ошол биз жактан бир тушоо кескен жок эле, мында бар экен. Анан башка тоюбуз, келин көчүргөн, келин алган, баары боз ийтиккен салттын баары бар экен эми. Биз жакта да ошол эле. Бешик той биз жакта да бар. Мал тоет, бешикке салат, элди чакырат.
Памирликтерге каада салттарды көрсөтүүдөн тышкары шырдак жасоо, өрмөк согуу сыяктуу аялдардын кол өнөрчүлүктөрүн көрсөткөн мастер-класстар уюштурулду. Бул нерселерди болсо памирлик аялдар күнүмдүк аткарып жүргөн иштери катары айтышып, ал гана эмес өрмөк согуу менен киреше табышаарын белгилешти. Маселен, Дөөлөт аттуу памирлик аял өз жеринде өрмөк согуу өнөрүнүн чеберимин деп, бул ишти башкаларга үйрөткөндүгүм үчүн алар акысына мал төлөп берет деди.
Бир ар бир 100 кишиге үйрөттүм жүзүйлүүгө. Ошо памирибизде жүзүйлүү бар, ошонун баарыга мен үйрөтүп берген.
Бекер эле үйрөтөсүзбү?
Жок, акча алып үйрөтөм, бекер үйрөтпөйм.
Канча бир үйрөткөнүңүзгө канча аласыз эми? Мал менен эсептегенде
ошо. Мал менен ошо. Мал менен эсептегенибизде бир топоз, эки топоз болот.
Эки топозго үйрөтүп бересиз?
Эки топозго үйрөтүп берем.
Канча убакытта үйрөтөсүз эми аны?
Эми үйрөнгөн өз өнөрүдөн үйрөнө калса 5 күн, 6 күн, үйрөнбөгөнгө 1 ай, 1 апта үйрөтүп берем.
Ошентип, памирлик кыргыздар жаңы журтта жашоону өздөштүрүү менен бирге ата бабалары отурукташып калган памирликтердин каада салттары менен жергиликтүүлөрдү тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болуп жатышат. Нарынга убактылуу көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар учурда орус жана англис тилдерин компьютерде иштөөнү үйрөнө баштады. Кыргызча окуткан мектептер үчүн мектепке чейинки даярдоо боюнча 480 сааттык программанын негизинде алар үчүн атайын программа иштелип чыккан. Эми алар Кыргызстандын шартына көнгөндөн кийин мектеп жашындагы балдары Нарын шаарындагы жатак мектебине которулушат. Ал эми чоңдору болсо кесипчилик окуу жайда атайын орто кесиптер боюнча билим алышат. Өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева келечекте алар өз жандарын өздөрү багууга кылынып жаткан аракет деди.
Компьютер окуйбуз деп атат, даярдап атышат. Булар бир группа, бир тайпа болуп окушат. Автослесарда окушат. Машина айдаганды үйрөнүшөт, ошону ошол жактан окушат. Электрик монтёрдо окушат, слесарда окуйшат. Анан өздөрүнүн шыгына жараша биз ошол кесиптик лицейлерде, орто атайын багытта кесиптик лицейлерде биз азыр негизинен орто билим маанилүү атпайбы? Ошонун берген баарын шыктарына жараша өздөрү каалаганын беребиз. Ал эми аял киштеринде болсо биз жанагы эле тикмечиликти, сокмочулукту айтып, андан сырткары ашпозчулук боюнча дагы маселелер бар, бирок алар деле берки кесиптерге ээ болгулары келсе, аны да окутабыз.
Памирлик кыргыздар Нарынга өткөн айда келген. Бул арада алар облустук ооруканада ден соолугун текшертип, коомчулукка аралашуу аракеттерин кылып жатышат. Бул үчүн атайын психологтор жана мугалимдер иш алып барууда. Ооганстандын 6 үй бүлөдөн 33 кыргыз Кыргызстанга убактылуу көчүрүлүп келген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап кабыл алды, документ ишке киргизе кунтур иштеткен канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзүүгө уруксат алмакчы.
Тартылып жатат дегени жана мөңгүнүн учу так ошо учунда апелляция зонасында ээрит алар. Ошол улам улам жогору баратат да 3500 метрде турса ошо мөңгүнүн учу эри турган жери. Ал эми ал 4000 метрге жылды дегенде же 4200 жылды дегенде ушул баратат да.
Абул таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 17 ноябрь. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап кабыл алды, документ ишке киргизе кунтур иштеткен канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзүүгө уруксат алмакчы.
Тартылып жатат дегени жана мөңгүнүн учу так ошо учунда апелляция зонасында ээрит алар. Ошол улам улам жогору баратат да 3500 метрде турса ошо мөңгүнүн учу эри турган жери. Ал эми ал 4000 метрге жылды дегенде же 4200 жылды дегенде ушул баратат да.
Дүйнөлүк кызытмага каршы агенттик ВАДА Орусиянын кызытмага каршы агенттиги РУСАДАнын аккредитациясын калыбына келтирүүдөн баш тартты. Мындай чечим ВАДАнын Сеулда 16 ноябрда өткөн жыйынында кабыл алынды. Бул Орусиянын Түштүк Кореяда кийинки жылы өтчү кышкы олимп оюндарына жана паралимпиадага катышпай калуу тобокелчилигин жогорулатат. ВАДА кеңешинин мүчөлөрүнүн пикиринде орус тарап өзүнө коюлган негизги эки талапты аткарган эмес. Алардын биринчиси Макларендин комиссиясы чыгарган бүтүмдүү сөз жок таануу, экинчиси эл аралык текшерүүчүлөргө Москвадагы кызытмага каршы агенттикке кирүүгө мүмкүнчүлүк берүү эле. Жыйында сөз сүйлөгөн Орусиянын Олимпиада комитетинин президенти Александр Жуков Макларендин комиссиясынын бүтүмүн таануу мүмкүн эместигин айтты.
Такое впечатление, что
ВАДАнын чечимине таасир этчү сунуштарды даярдаган комитет атайлап биздин агенттикке аккредитация бербеш үчүн жасалма шарттарды ойлоп таап жаткандай деп айтты. РУСАДАнын аккредитациясы 2015 жылы ВАДАнын Ричард Макларен башында турган көз каранды эмес комиссиясынын баяндамасы жарык көргөн соң токтотулган. Анда орусиялык спортчулар бийликтин колдоосу менен кызытма колдонуп келишкени жазылган эле. Москва мындай айыптарды мойнуна алган эмес. Бул баяндамадан кийин орусиялык атлеттер 2016 жылы Рио де Жанейрода өткөн жайкы олимп оюндарынан четтеп калышкан. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаттары Аида Салянованын инисинин өлүмүн иликтөөнү парламент төрагасы өз көзөмөлүнө алышы керек деп эсептешет. 16 ноябрдагы жалпы жыйында сүйлөп жатып, депутат Наталья Никитенко
должно быть проведено тщательное расследование.
Тыкыр иликтөө жүргүзүлүшү керек. Дастанбек Артишбекович, мен сизге спикерге катары кайрылып, ишти жеке көзөмөлүңүзгө алууну суранам. Иликтөө убагында толук так жана таза жүргүзүлүшү зарыл деп айтты. Ушул эле фракциянын депутаты Айсулуу Мамашева бул окуяда саясий себеп жок деген бүтүм эрте айтылганын белгилеп, ички иштер министрлиги шашылыш бүтүм чыгарбашы керек эле. Себеби саясий иш эместиги далилденген жок. Үйдөн эч нерсе уурдалган эмес деди. Оппозициячыл саясатчы парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадан бир тууган иниси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны Саляновадан оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар экенин билдирген. Милиция бул окуяда саясий себеп жок экенин кабарлаган. Кандай окуяга байланыштуу? Кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Казакстандагы журналисттер союзунун камактагы төрагасы Сейитказы Матаев абактан мөөнөтүнөн мурда чыгарылышы мүмкүн. Алматы облусундагы Капшагай райондук соту Казакстандын журналисттер союзунун камактагы төрагасы Сейитказы Матаевтин доо арызын карап, аны мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгаруу чечимин кабыл алды. 16 ноябрда кабыл алынган бул чечим эгер прокурорлор каршы чыкпаса 15 күндө күчүнө кирет. Өткөн жылдын октябрь айында Сейитказы Матаев мамлекеттик каражатты мыйзамсыз пайдаланган деген кине менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Анын уулу Кастак маалымат агенттигинин жетекчиси Асет Матаев ушундай эле айып менен 5 жылга кесилген. Ата бала аларга коюлган айыптарды моюндарына алышкан эмес. 16 ноябрда өткөн соттук угууда адвокаттар 63 жаштагы Сейитказы Матаевдин жаш курагын жана анын саламаттыгынын акыбалын эске алууну судьядан өтүнүштү. Сейитказы Матаевдин жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 2 жыл 8 айга кыскарган. Казакстандын мыйзамдарына ылайык оор кылмыштар боюнча соттолбогон 63 жаштан өткөн жарандар жаза мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн өтөгөн соң мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгуу боюнча сотко доо арыз менен кайрылса болот.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда карап, бейшемби күнү кабыл алды. Ага 63 депутат макул, 22 каршы добуш беришти. Документ күчүнө кирсе, Кумтөрдө канадалык Сентерагол компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбоорун өзгөртүү киргизе, айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизэрин айтып, аны четке кагууну парламенттен талап кылып келишкен эле. Мына ушул маселе боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Бишкектеги студиябызда илимпоз окумуштуу физикалык география боюнча адис Темиркул Эшенкулов менен маектешти.
Алтын казылган Кумтөр аймагындагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү өткөн 25 жыл аралыгында ээрип, күндүн ысышына байланыштуу 3/2 бөлүгү жок болуп бараткандыгын өкмөт өкүлдөрү белгилешүүдө. Мына ушул туурасында биз физикалык география жана картография боюнча адис Темиркул Эшенкулов менен маектешпекчибиз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушу күндүн ысышынан улам аталган эки мөңгүнүн 3/2 бөлүгү жок болуп кетти деп жатышат да, бул канчалыктан келе жүйөлүү?
Бул жерде эч кандай химиялык реакция жүрбөйт. Сунун формуласы жөнөкөй го H2O деген сыяктуу. Тартылып жатат дегени жана мөңгүнүн учу так ошо учунда абляция зоносунда ээрийт. Алар ошол улам улам жогору баратат да, 3500 метрде турса ошо мөңгүнүн учу эрий турган жери, ал эми ал 4000 метрге жылды дегендей же 4200 жылды дегендей ушул баратат да. Кайбир учурда жамгыр өтө көп жаайт же кар өтө көп жаайт. Анткени биздин мөңгүлөр өтө бийикте жайгашкан да, синустун графигинде өйдө ылдый жыла берет акырындык менен. Эми адамдын жанагы техногендик таасири гана ушул мөңгүнүн ирип жатышын тездетет, күчөтүп жиберет да. Демек ал эригени тез болот дагы мөңгүлөр кыскарууга кыйда тушуп калат.
Советтик окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 92 жылы аталган мөңгүлөрдүн аянты 720 миллион куб метрди түзгөн экен да, андагы муздун көлөмүчү. Азыркы учурда мына ошонун 400 миллионго жакыны гана калды деп болжолдуу жыйынтык чыгарып атышат да. Деги эле күн ушундай глобалдык ысып жаткан жагдайда мөңгүлөр мына ушундай тездик менен ээриши мүмкүнбү? Илимий көз караш менен алып караганда
өтө тездик менен ээриши деген кичине чындыкка кооштойт. Анткени булар өтө жогорку бийиктикте жатып атпайбы? Эгерде тиги 2000 метрде жатса, 3000 метрде жатса, бул башка нерсе да. Ал жакта жай кыска болот. Жердин астында дагы тоң жатат. Бир канча метр калыңдыктагы. Ал жактан анан бака жылаан дегендер болбойт. Суук да. Анан кийин күн өтө кыска тиет. Ал жерде мына атайым оо жерде турат го. Метеостанция турат, мына Тянь-Шань деген атактуу метеостанция дүйнөгө белгилүү. Анан могул кызыл чекиттер ушул жерде жайгашкан мөңгүлөрдү байкоого алып атат. температурасын, жылуу ылдамдыгын, динамикасын, кристалдашканын, анан күн радиация кандай тиет, анан баланстын баарын карап турат да, ошо менен катталат. Эми жанакындай эле Бишкек шаарына жааган кар сыяктуу эрип кетет деген мүмкүн эмес ал.
Сиз өзүңүз да 90-жылдары Илимдер академиясында мына ушул мөңгүлөрдүн жалпы абалын изилдеген институтта иштеген экенсиз. Ошол учурда аталган мөңгүлөрдүн жалпы масштабы, аянты, алардын калыңдыгы, бийиктиги кандай абалда эле? Анан азыркы мына 25 жыл өткөндөн кийинки өзгөрүүлөр боюнча изилдөөлөрдү салыштырып талдап көрдүңүздөр беле?
Мен ошо жанагы атлас деген түзүлүп жатканда ушул гляциология боюнча иштеген адистер менен иштешкен маалыматтарды чогултуп алып келип, Давыдов мөңгүсү учу турат эми 3730 метрде турса, баш жагы 4900 метрде турат экен деңиз деңгээлинен. Эми ушул мөңгү 32-жылдан 57-жылга чейин 400 метрге чегинген дейт. Эми мында кайра маалымат бар. Бир мезгилде кар өтө көп жаап салып, тиги мөңгүнүн калыңдыгы көтөрүлүп кеткен. 1 метр, 2 метр, 3 метр, балким 4 метр, андан да көп болушу мүмкүн. А мөңгү болушунда ныкталышып тапталыш керек да. Ошондон кийин гана мөңгү дейбиз. Эгер ал тапталып калбаса, аны муздук деп коебуз. Орусча айтканда снежник. Снежниктер да толу кербей калат. Бирок көлөмү жайдын мезгилинде бир топ кыскарып кетет да. Алар балким ушул жагын да айтып атышы мүмкүн. Снежникти. Снежник менен ледник эки түшүнүк.
Ошол эле кезде мына сиз дагы белгилеп өтүп кеттиңиз, мына техногендик фактордун таасири өтө күчтүү депчи. Бул мисалы үчүн ошол мөңгүнү барып атайын техника менен казбаган учурда дагы бир техногендик фактордун башка бир түрлөрү болушу мүмкүнбү? Мүмкүн абага чыгып жаткан бир уулуу заттарбы же башка кандайдыр бир башка жолдор болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн азыр алтын казылып жатат. Кандай мүмкүн болуучу ушу терс таасирлери болушу мүмкүн да, ошо музду эритүүгө түздөн түз таасир эте турган.
Көмүр казасыңбы же алтын казасыңбы, аны күрөк менен каза албайсыңбы? Техника менен казасың. Демек техника иштеп аткандан кийин түтүн чыгарат. Андан башка ал кыймылдап титирегенде жанагы вибрация болот да. Канча оор жүк көтөргөн машиналар, эми аларын айта албайм канча салмак, жок дегенде 50-60 тонна көтөрсө керек да. Ошолор жүрүп келе атпайбы? А жерде канча машина иштейт? Жок дегенде бир суткасына 50-60, 70-80, балким 100 машина иштеп атат. Туурабы? Экскаватордун бир канчасыга салып атат. Анан кийин а жерде тоң жатат жердин астында. Ошол грунт менен астында 1 метрден кийинби же 20.5 метрден кийинби же 2 метрден кийин түйүлүп тоң жатат, муз жатат. Анан кыймылдайт да бар дейт. Булардын таасири. Мындан башка жанагы иштеп аткан жерде ар кандай чаң асманга көтөрүлөт. Анан кийин температура кечкин айырмачылык болот. Ушунун баары таасир бере берет.
Бир ошол учурда мына экологдор да маселе көтөрүп келишкен эле да, мына ошол карьерлердин ичинен чыгып аткан калдыктар, тоо тектери, топурак, башка нерселердин бар жогу чыгып туруп, ошол мөңгүнүн үстүнө төгүлүп жатат. Бул ошонун негизинде мөңгүнүн эришине түздөн түз таасир этип жатат деп. Мына ошонун нерсени алдын алса болот беле?
Жок, бул эгер мөңгүнүн үстүнө төксө, анда анын эригени аябай тездеп кетет. Муну атбал деп коет. Атбал бөлөчөк алып барып төгүш керек эле. Ал жака жанагы сарыккан суу, сарыкынды суу же карын эриген сууларын баары кирбеш керек. Эгерде жанагы мөңгүнүн үстүнө жанакылдар төксө, ал жанагы казып аткан жерде ар кандай газ чыгат. Химиялык элементтердин түрлөрү көп болот да. Алардын да таасирлери болот да. Ал жанагындай казып атканда мөңгүнүн үстүнө төгүш мүмкүн эмес. Аны ташыш керек болчу.
Кен казуучу компания ошо карьерлердин ичинен чыгып жаткан калдыктарды, тоо тектерин ошол мөңгүнүн үстүнө төгүп жаткандыгы ырастала турган болсо, далилдене турган болсо, анда муну мына ошол мөңгүнү атайлап жок кылуу катары кароого мүмкүнбү? Деги эле анда кен казуучу компаниянын жоопкерчилиги түздөн түз каралыш керекпи мындай учурда?
Бул негизи экологиялык кылмыш болуп эсептелинет. Анын масштабы канчалык, ошого жараша кен казып аткан компанияны жоопко тартыш керек. Эми үйүңдөн чыккан акир чикирди сен сууга төккөнүң болобу? Мөңгүгө алып барып төккөнүң болобу? Эми анда ар кандай заттар чыгып атат да. Ар кандай топурак, ар кандай таш, кумшагылдар,
эми ошолорду түзүп аткан ар кандай элементтер бар. Дайыма жерди казып атасың ар кандай жол менен. Сөзсүз түрдө аяктан газ чыгат.
Деги эле айтылып атат да, мына ошо мөңгүнүн астында алтын болушу мүмкүн. Кен казуучу компания мына ошол алтынга жетүү үчүн ошо мөңгүнү башка жака көчүрөбүз деген демилгени көтөрүп жатат дейт. Деги эле ошо алтынды алуу үчүн мөңгүнү башка жерге коопсуз жайга көчүрүп сактап калабыз деген акылга сыярлык демилгеби өзү?
Жок, бул эми акылга сыйбаган нерсе. Мындай болушу мүмкүн эмес. Анан эми бул боз үй эмес да. Кыргыз шашып бушуп чечиби деген төбөсүнө атына өгүзгө жүктөп эле тиги ак сайга же арпага же чаткалга барып тиге койгондой. Бул мөңгү деген ыйык нерсенин бири. Козголгон сайын эле бул четинен кетилип берип турат.
Мөңгүлөрдү талкалоого бир шылтоо деп кабыл алсак болобу?
Шылтоонун башаты деп кабыл алсак болот. Шылтоонун башаты. Анан негизи дүйнөнүн тарыхында союздук мындай эмес эле. Шахта жол менен таш керек да. А шахта камяк үчүн аябай оор турат. Ага канча карагай кегип тиреп капталдардын үстүн тиреп отуруп анан кийин жанагындай вагонеткаларды коюп түшүп барып жумуштарын иштеп анан уруданын казып анан вагонетканы сыртка чыгарып андан самосвалдарга салып ташыйт да.
Демек сиздин оюңуз боюнча бул ошо Кумтор кен казуучу компаниясы мына ошол шахталык жол менен ичинен казбай ошо сыртынан
бул жеңил да аябай. Анан бул аябай арзанга түшөт.
Сурап
терешеси көп болот. Бирок табиятка залакасы аябай чоң болот. Демек жанагынча метр калыңдыгы мөңгүнү алыш керек болуп атпайбы? Эгерде шахта жол менен каза турган болчу болсо жанагынча салмактагы мөңгү басып да турат да. Басып да турат да. Анан ошол жагына эске алып анан биздин ак үйдө, көк үйдө, кара үйдө отургандар менен жакшылап тил табышып алышканда.
Айсаңыз ошол эле учурда мына ошо мөңгүлөрдүн жака белинде Петров көлү жайгашкандыгы белгилүү да. Мына ошого байланыштуу да кандайдыр бир экологиялык көйгөйлөр айтылып келет. Буга байланыштуу сиздин оюңуз кандай?
Ошол көл Кумтордогу комбинатка суу берип атат. Ал жерде суу өз өлчөнгөндө метр куб секунд менен өлчөнөт да. Бир секундда канча куб метр суу комбинатка кетиш керек. Жанагы урууданы ташып келгенде жанагы чоң-чоң самосвалдар аны төгүп салат. Анан кийин комбинатка баратканда ошолордун баарын тең жууйт аябай жапжакшы. Топурак эменин баарын бүт ылайым-ылайынын баары кетиш керек. Анан барып анан тиги талкаланат анан. Анан үчүн абдан чоң көлөмдөгү суу кетет. Петров көлүнөн канча көлөмдө сууну алып турат тиги комбинат. Муну эч ким билбейт. Муну эч ким билбейт. Ушул суу жана келишимде каралганбы? Ошо комбинат иштегенден тартып канча көлөмдөгү суу кетти. Муну ушуга чейин эч ким айтпайт да. Ушундан суарат. Эмне үчүн ошол келишимде бар муну айтпай атат. Бул дагы могул жерден суу алгандык үчүн дагы жана бизге акча каралыш керек. Азыр биз рынокто жашап атабыз да.
Чоң рахмат. Биз алтын казылган Кумтор аймагындагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн ээришине байланыштуу маселени талкууладык. Биз менен физика география жана картография боюнча Адис Темиркул Эшенкулов маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми кезекте Куугунтук курмандыктары радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн берүүнүн автору Бекташ Шамшиев 1937-жылдары эл душманы катары камакка алынып атылып кеткендердин бири Муса Керимкуловдун өмүрү жана тагдыры жөнүндө айтып бермекчи.
Муса Керимкулов колхоз курулуш үчүн убакты саатын аябай совет бийлигинин кызматын кылып жүргөн кезинде жалган жалаанын курмандыгы болуп ак жеринен атылып кетерин ойлобосо деле керек. Антип жаңы бийликке чын дилден кызмат кылган канча азаматтар ак жеринен айыпталып атылып асылып жок кылынды. Алардын так саны эмнегиче белгисиз. Кайсы бир оюндагысына ачык айткан чала сабап дыйкандын кайсы бир жыйында колхоз менен совхоздор жыл санап өсүлүп баратат, колхозчу менен жумушчулардын жашоосу жакшырып жатат деп атышат. Кана жакшырганы, кана колхозчу менен жумушчунун жыргап кеткени. улуттардын тең укугу деп баш мыйзама жазып койгону менен тең укуктуу болбой атпайбы деген сөз үчүн 6 жылга абакка кесилгени массалык кыргындын бери четте турган гана мисалы. Минтип ачык айтпай тапшырылган ишти так аткарып оозун басып жүргөн азаматтардын миллиондору сталиндик каандуу жазылоого туш келди. Тергөөчүлөр менен соттоочулар мыйзамдык эреже тартипти эсине албай жазылоонун конвейердик системасын таап алышкан. Белгилүү бирине тааныш бөлүк айыпталуучунун аты менен фамилиясы гана өзгөрбөсө айып менен жаза бип бирдей оп окшош. Муса Керимкулов ошондой опсуз машинага туш келген. Түндөсү келип кармап кетишип, түндөсү атып жок кылышып, мамлекеттик кылмыштын изин жашырып, ак жеринен жазага кирип тирип болгондорду кара жер алдына жашырышкан. Андай массалык мүрзөлөр белгисиз бойдон калып кетти. Совет бийлигинин эң оор кылмышы ушу азырда толук ачылды элек. Репрессия курмандыктарынын так тизмеси, аларга коюлган айыптар, качан кайда жашырылганын так чагылдырган эстелик китептер да чыга элек. Ортодо убакыт мезгил өкүмүн чыгарып кандуу кылмыштын изи сууп баратат. Ошондой аты унутта калып келаткан бир азаматтын даректайынын бизге Кыргызстандын эл агартуусунун отличниги Сартбай Дубанбаев абабыз айтып берди. Жолдун алыстыгы колдон буттан алган карылыкка карабай Сартбаева Муса Керимкулов тууралуу айтып бергени азаттыкка келиптир. Былтыр 1916 жылкы үркүн тууралуу кызыктуу эскерүүсүндө Сартбаева азаттыкка келип айтып берген.
Немиштерде бир кайтып кете турган нерсе бар да. Биздин кошунабыз Керимкулов Муса деген киши башкарма болгон, айылдын башкармасы болгон. Болгондо жанагы ачарчылык болгон 30-30 жылдары укмушта болгон ачарчылык болгон жылдары болгон экен. Эми киши ошол жылдары өзү коммунист. Айылга деген бир эки кампа салдырды жанагы саман кирпич менен. Эми ошол кампанын тиягынан биягына чейин эки атты караба менен өтүп кете турганда ошондо эки кампа салдырды. Ошол ачарчылык жылдарында анан кийин кеминде кайрымарк деп аталып калышы жергездеген суудан дарыядан жерди сугарып түш үчүн бир жакты көздөй 3 километрге чейин канал каздырган. Ошол кайрымарк деп ошондо ал канал азыр да ошону менен оңдоп алып сугарып атышат да кайрымарк ошонун атында калган. Биздин колхоз ал учурда эркиндик колхоз деп аталчу. Анан ошол киши кийинчерээк ошол жерге суусунда тактатилгеч плерам курдурган экен. Анда свет деген машина деген жок да эчтеке жок да. Ал эми ошол тактатилгечи менен кийин көпкө чейин пайдаланып жүрдү. Кийинерээк түрүндө жок кылып коюшту. Өйдө карай жанагы суунун күчү менен жогору эки ара жогору көтөрүлүп элде карай бир чөт жогору көтөрүлүп бир чөт ушинтип тактатилгеч жанагы капала салдырып аткан элин жана үйгүрүп аткан тактайлар ошондон алынды да. Анан ал киши дагы кеминде бир 3-4 гектар жерге там салдырган да. Анын ичинде уй кана, ат кана, кой кана жана башкалар уста каналар ушулардын баары бар да. Ошентип эмгек кылган киши. Анан кийин ал кишини анан көтөрүлүп тиги обл зоо болуп кетти. Машина турчу элек обл зоо болуп кетти. Анан 1938 жылы анда мен 6 жашта элем, 2 ат жаң киши келди. Күздүн күнү дың сууп калган учур болчу. 2 ат жаң киши келди. Жанында кылычы бар орустар дем. Жанында кылычы бар, жанында мылтыга сынып жүрүшөт. Төбөсүндө бир таарга окшогон чоңшогон чүртөгөн немеси бар. Тумак неме кийип жүрүшөт, баш кийим кийип жүрүшөт. Маңдайында ошо көзүмө көрүнүп турат. Ошо маңдайында жанагы
жылдыз,
кызыл жылдыз, чөпүрөктүн кызыл чөпүрөктүн жылдызы бар ушулар. Анан ар жакта бир эки жер там контору бар эле. Аялы Чөнтөк деген киши, анан барып мени менен тең Бакир деген баласы бар эле. Үчөөбүз бардык, тигишин алып барды. Анан бирдеме болуп кагаз жаздырды. Анан кийин келип анан айдады, алдыга салып айдап кетти. Көрсө бул жанагы Трамп партиясынын мүчөсү деп камалган экен, ошентип караланган экен деп тигилер кат жазган экен, ушуну жана көрө албастыктан. Анан кошо баласын тиги ыйлап ошентип атат, анан тиги ат менен айдап барат, токтоп алып туруп, анан кийин Бакир деген баласын жерден эңип ала коюп туруп, анан мен келем деп анан ыйлаба баланча болду. Ошондой болду. Батале келем, мен эчкандай күнөө кылган эмесмин, ыйлабай тургула. Нур деген улуу баласы бар эле,
чоңоюп калган, ал 17-18 жашында жүрүп калган бала сыгырлар дарытынан кетти. Атам ат менен анан караколго айдап кетишти. Караколго айдап барып анан атам эртеси келди, эмне болду? Караколдогу түрмөгө камап ташташты. Ошо ойдон жок болду. Ана келет жок, мына келет жок болду да. Ушундай болуп репрессия ушундан башталды.
Бала чакасына кийин куугунтук болушпады.
Анан кийин бала чакасы бул репрессия болгондо репрессиядан тиги мийнеси репрессия болуп саап тиги үй бүлөсү андан жаман коркуттарды көрүштү.
Муса Керимкуловдун артында калган балдарынан жалгыз Закелегени ушу тапта бала чакасынын маңдайында. Атасы тууралуу билгендерин айтып отурган эненин кебин угалы. Аксуунун Сарыгамыш айылынан түптөгү кызынын үйүндө отурганын айтып, Закелегени бала кезинде калган элес булас окуялардын жибин мектеп жуады.
Атам мен кичинекей чактыры 5 балалуу болгондо, 5 тең майда. Мен 4 жашка чыкканда бул караколь совхозуна управляющий болуп көчүп барганды бир эсимде. Ошо жерден шаарга көчүп барды. Бир караколь эки этажда, бир жолу үчтө жүрбөн райзоо деби. Андан бир кан деген сарттын үйүндө турду, бай сарттын азыр ишкол болуп калбады. Андан анан ырдык айдады караколдон. Дуңгандардын тилин билесиң деп караколь ырдыкка 2 жыл турду келсебет болуп. Андан эле келеге ташка 36-жылы келсебет кылып көчүрүп келди дагы. Мен эс тарткан убакта кереге таштын биринчи окудум, атам келсебет. Андан кереге ташта 2 жыл туруп кайырмарыкка 37-жылы башкарма кылып көчүрүп айылыбызга. Төркүнүм кайырмарык башкарма турган. Бир күнү келип эле анан милициялар түн ичинде келип эле алып кетти. Камайт экен, камайт экен деп аңыш болгондо туугандары качып тур, качып тур десе жок, качпаймын мен партиямын, качпаймын деп эле түн ичинде эле келип милициялар алып кеткен. Анан караколдун түрмөсүнө 2 ай кармап туруп эле караколдун башына жол болоттун башына алып барып аң казып эле ошол жерден түрмөдөгү кишилердин баарын алып барып атырып тирүүсүн тирүүлөй көмдүбү билбейм көөм салып кийин менден кийинки бир тууганым биринчи окуп атканда кеткен түрмөгө. Ошол изилдетип Сталин акталгандан кийин изилдетип Москвага жазып антип минтип бул эле аркиптен чыкты Аксуудан кийин ошол караколдун башынан 2 айдан акып салыпты. Бир тууганым аспирант окуп атканда изилдетип алайды көрөсүң коомтурдун баласысың деп аны дагы мени деле кыйын иш деп Сарыгамышка күйөөгө келип азерден иштеп атсам депутат кырышса бул депутат болбой контурдун кызы деп мага далайды көрсөтүшүп анан антип минтип ак салгандан кийин анан жакшы бир тууганым кандидат наап болуп турганда 42-сүндө өлүп калды. Андан кийин эмне болгонун билбейм изилдеткен киши жок барыңа эжек пенсия кесип берем деп өзөлгөндөн пенсия үй алды энесине үй алды өйгөнүнө атылганына карап үй берди канча акча берди бербесе койсун анан бир туугандарым баары бир мен калдым 92-дөн айланайын билгеним ошол ташкенттен окуп келди алматыдан окуп келди өзү жетим калган экен тири карак көз тири анан ошентип атылып кетти анын энесин да көргөнүбүз жок энебиз жакын өлдү бизди тарбиялап окут күйөөгө берип мени элим алып дегендей тирүү киши алтын аяктан суу ичип турабыз.
Коопсуздук кызматынын архивинде сакталып калган кылмыш иштерине баам таштаган адам 30-жылдарда репрессия курмандыктарына РСФСР кылмыш жаза кодексинин 58-биринесинин 10-бөлүкчөсүн гана колдонушканын байкабай койбойт. Бир нече бөлүкчөлөрдөн турган ичигенен бул бирине боюнча совет бийлигине каршы иш аракет жүргүзгөн, бийликти жаманатты кылган, кайсы бир фашисттик мамлекеттин пайдасына тынчылык кылган, совет бийлигин кулатууга аракет кылган сындуу айыптуулардын тагдыры чечилген. Камакка алуу, атуу өкүмү жалгыз биринеге байланып чыгарылган. Айып канчалык айран калтырчу ойдон табылган опсуз болсо да,
Туяктагылар кыйноо урток мокторго чыдабай макул болуп колун коюп беришкен. Мына ушул ажал конвейерине айланган РССР кылмыш жаза кодексинин 58-биринесинин 10-чу бөлүгү Совет бийлиги менен кошо жок болду окшойт. А бирок анын айынан Кыргызстанда 40 миңге жакын адам атылып, камалып, сүргүнгө айдалып, жакындары кызматка алынып кодланып келди. Муса Керимкуловдун тагдыры да мына ушул кандуу жазалоонун капканына туш келип, ак жеринен атылып, үй бүлөсү, жакындары куугунтукталып, арадан 20 жыл өткөндөн кийин акталды. Аксуу районунун кайрыма арык айылында өткөндү эскерүү жаңы муунга кыргыз элинин бир кылым илгерки тарыхындагы эң оор чур үркүн музейи түзүлгөн. Айыл активисттери репрессия курмандыктары тууралуу маалыматтарды да чогултушууда. Муса Керимкулов сындуу ак жеринен катаал жазага туш келген кайрандарды эстеп, алардын жасаган иштерин кийинки муунга айта жүрүү аракети кийинки жылдары азастан жанданууда. Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсү да мына ушундай максатты көздөйт. Кадырлуу армандар, сиздер 1937 жылы репрессияга кабылган Муса Керимкулов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.